Todos los mércores a 1:00 p.m. chega a Revolución Local na música da man de Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros. Pois estamos de novo xa en Sons de Utopos, na segunda parte do noso programa dedicado a música e entrevistas e a música local. E con este ritmo, con esta cadencia, pois tan flamenca, temos que falar de actualidade musical en Oleiros, porque esta fin de semana, en concreto, pois este domingo, no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo, teremos un espectáculo de música e danza flamenca. Grazas ao grupo Temple Flamenco. Será este domingo no auditorio da Fábrica de Perillo ás 8:30 p.m. con Joselete El Boquerón, a voz e guitarra flamenca, con Carolina Blanco, o baile e a percusión, con Carlos Barral. Precisamente con Carlos Barral imos a falar pois desta formación, das moitas nas que anda el. Imos a falar, bueno, de que isto de Temple Flamenco, cando xurdiu, que imos ver este domingo no auditorio da fábrica, e a falar, pois, diso, de flamenco, de música e de moitas máis cousas. Aquí en Sons de Utopos, imos a falar con él, con Carlos Barral, de Temple Flamenco. E temos xa ao outro lado do fío telefónico pois a un dos compoñentes de Temple Flamenco, deste espectáculo que se vai estrear este domingo ás 8:30, xa prácticamente da noite, no auditorio da Fábrica L, o percusionista Carlos Barral. Carlos, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Bueno, Carlos, coméntame, cando xurde isto do Temple Flamenco? Cando decidíchedes aí montar todo este espectáculo?
Bueno, pois a idea xurde cando nos xuntamos para facer outro espectáculo. Ou seja, que isto é como un spin-off, vale? Xa é como unha serie de televisión, pois dun espectáculo saíu outro. No, naquele espectáculo xuntábamos a música india, a música, digamos, oriental, ten que ver con as danzas árabes, etcétera, e xuntábamos tamén este o flamenco, non? No mesmo espectáculo, con tres bailarinas, con cinco músicos, etcétera. E a raíz aí, pois, dixemos, por que non montamos tamén, pois, un pequeno homenaxe a digamos, aos tablaos, o flamenco máis clásico, digamos, non? Uh-huh. De cuadro flamenco e tal, aproveitando a experiencia dos membros facer un proxecto dese estilo, non? Con pouca xente, porque xa sabes, ti que eres artista tamén, hai que arranxar os proxectos para que sean rentables, por desgraza, moitas veces.
Malos tempos, bueno, vivimos malos tempos.
Malos tempos para a lírica, xa os decía Copín.
Sí,
pero, claro, de xeito que, sen perder o estilo, pois, bueno, podemos polo menos xuntar músicos e bailarina para facer este espectáculo. Sí.
Mm. A ti, personalmente, vimosche en numerosos proxectos, tanto de pop como, que sei, de música hindú, de música latina, pero eu pensei que a ti isto do flamenco tirache moito.
Sí, de toda a vida, porque non o sei moi ben, porque eu non pertenzo a ninguna familia, nin había tradición, bueno, non había nin tradición de músicos na miña familia, de ningún tipo. pero bueno, é unha afección que logo se transforma nunha vocación tamén, un pouco. O flamenco é, cando o queres ou odias, eu penso, sabes, é destas músicas que se non che entra ben polo ollo, non é difícil de entender, aínda que non é tan complexa, pero eu entendo a xente que dicen que non entendo. Hai que escoitar, como decía Camarón, si non me entienden en el disco, hai que escucharlo máis veces. Entón, co flamenco hai que darlle unha segunda e terceira oportunidade.
Pero cando entra,
non me fixo falta.
Pero cando entra, como entra, non?
Sí, porque ademais, mira, por exemplo, é unha experiencia, o flamenco é unha experiencia verdadeira, moi certa, de fusión. O sea, o flamenco no seu día, cando lle diron o Patrimonio da Humanidade, que tardou bastante, por certo, pero bueno, finalmente caiu, despois de moitos anos que o merecía como tantas cousas, non só o flamenco, pois dixeronlle, no, patrimonio deste sitio, deste outro, e Tomatito e outros músicos dixeron, Paco Lucía, que ainda estaba vivo, etc. Non, porque o flamenco é universal, o flamenco é Persia, é o Sefardí, é xitano, son moitas cousas, é unha fusión, é o producto da xuntanza de moitas culturas. Por eso é tan rico, hai tantos ritmos tan complicados, é tan bonito. Uh-huh. Por lo menos é como vexo eu.
Carlos, coméntanos, quenes son os teus compañeiros que te van a acompañar este domingo aquí na fábrica nesta nova aventura?
Bueno, pois para este espectáculo somos tres persoas. Neste caso está José Lete, que é cantaor e guitarrista, ten bastante experiencia, é o que nos guía un pouco a nós, porque él sí traballou profesionalmente en tablaos, en toda España, tamén no estranxeiro, en Europa, e tamén con cuadros flamencos, a uso, non? Con este estilo, digamos, un pouco menos moderno, un pouco máis clásico. Tamén ten ese xeito de cantar, ese xeito de tocar a guitarra tan particular. Despois, no baile, está Carolina Blanco, que é profesora de baile, de flamenco tamén, é venezolana, pero comezou os estudios de flamenco aló con profesores en Caracas, e despois aquí continuou en España a súa formación. Bueno, a paixada tamén do flamenco, igual que José Lete. E despois estou eu na percusión, como din outro, Nicanor tocando tambor, neste caso o queixón e algún instrumento máis, e tamén unha sorpresiña que é un pouco, fago un pouco de rapsoda, co teu permiso, e cos permisos dos que escriben ben.
Adiante, adiante.
Pois, sí, vamos a hacer un pouco con textos orixinais tamén, e algún prestado, que ti sabes que a poesía pa o flamenco e máis a prosa tamén, préstase moitísimo, porque é moi evocadora. Cunha guitarra só, é unha voz, xa estás noutro mundo, non?
Sí.
Como facía o noso querido García Lorca. Ese somos nós.
Fantástico. Que casi nada coincide outro, nin tanto nin tampouco.
No, está ben.
Mira, e este xa está rodado, este espectáculo, xa noutros escenarios, que si é así, cal foi o feedback, a xente como recibe?
Bueno, fixemos outra representación fai tempo, deste espectáculo, de outro xeito, porque tamén un dos erros ou do que non lle gusta aprende, ti sabes que isto é ensayo-error, entón, pois, pero aquel espectáculo non quedou mal de todo. Estuvo no Bababar, onde está Cristina, estuvo ben. O que pasa que, era a premier, digamos, foi, pois iso, mira, isto quedou, hai que facer aquí, xa sabes, os arranques.
Sí.
Agora tivemos moito máis tempo, por desgraza, porque temos moito máis tempo, porque evidentemente nos íbamos a íbamos a traballar nisto en directo moito antes, pero co isto que nos está acontecendo, pois non puido ser. Pero, por outro xeito, hai que verlle a parte positiva, xa ten, que tes máis tempo para preparar as cousas, xa que non empezamos a quedar para ensayar, pois fomos mirando como arranxábamos, apareceu esta oportunidade de traballar aí en Oleiros, é maravilloso.
Bueno, ti coñeces perfectamente o auditorio da fábrica de Perillo, como profesional do ramo, pensas que vai ben, que vamos, isto de bailar ali vai perfectamente, aí es bo esteario para o temple flamenco?
Eu penso que sí, porque, a mí me gusta a música en todos os sitios. Nun bar, nun cuarto pequeno con xente, ou nun estadio, se pode ser. Pero, claro, o baile flamenco exixe que teñamos que haxa unha diferencia entre o público e os artistas, neste caso.
Efectivamente.
Para que podan apreciálo a danza. A danza é distinto. O traballo da danza, igual que do teatro, expresión corporal, precisa que a xente non este enriba porque pode perder, podese perder pois algún detalle importante, incluso algún que teña afección a bailar, pode ver o espectáculo e coller ideas ou aprender ou que se afeccione moito máis a ese arte. Por nós, pola música, polo cante, pois en calquer sitio podes traballar a gusto, máis ou menos, pero no caso do baile é máis complicado, da danza en xeral, eso sabe todo o mundo. É mellor así un escenario cunhas dimensións,
amplo,
un son, e que ademais a xente poda apreciar pois, os taconeos, os tapateos,
ahí.
Porque é moi importante.
Claro, efectivamente, porque vai sobre todo para ti, ¿no? Que es que eso me do ritmo, que isto vai moi acompasado co que ti faz, ¿no?
Pois sí, porque mira, perdón, na orixe do flamenco non había percusión, máis que as palmas e os tacóns.
Sí.
E ás veces utilizábase a mesa, nunha mesa, que cando ves os vídeos bellos de Juan Talega, de Niño dos Peños, bueno, xente moi antigua, de Fernando Utrera, toda esta xente, a mellor aparece algún que está facendo compás encima dunha mesa. Pero a percusión, como a coñecemos hoxe, o caixón, por exemplo, veu de Perú. Paco de Lucía,
sí.
O seu grupo. Agora, claro, xa se incorporado non son un flamenco, senón moitas cousas. Toco moito caixón e, como diste, aplicando a moitos estilos. Para a percusión, o patrón do tacón vai moi unido ao da percusión, a percusión latina, o caixón ou uses, non? Pero tamén temos que ir separados nalgún momento. É un traballo complicado.
Sí, dende logo. Claro.
Pero rítmicamente moi bonito, porque hai unha pregunta-respuesta ás veces, entón tamén é un aliciente para ver o espectáculo.
Claro, por supuesto.
Que propaganda, de paso.
Non, es que hai que facela.
Hai que promocionar.
Hai que encher aí este domingo o auditorio da fábrica, ainda que, bueno, temos todas as medidas polo tema do COVID, pero vamos,
sí.
Queremos que o espectáculo teña ese calorciño da xente. Por certo, falando disso, xa para rematar, Carlos,
sí.
Como te afectou a ti personalmente todo este tema do COVID? Estás igual que o resto dos músicos, con cheo de cancelacións, de aprazamento? Foi verán malo, como che foi?
Pois mira, no meu caso, eu sempre tive un autotraballo que eu lle chamo alimenticio. Entón, volqueime nixo para poder manterme, porque xa antes tampouco era fácil.
Xa, sí,
mundiño,
sí,
non
estaba,
é fácil.
Estaba complicado,
sabes,
xa, de por
sí. Levar
sí,
moito
sí,
tempo,
perfectamente.
Que te hemos falado alguna vez, non?
Sí.
A xente, non? Que coñecemos común. Pero sí que foi unha debacle, un apagón cultural, total. Eu penso que é injusto porque eu penso que espectáculos, por exemplo, como o que vamos a ver o domingo, o que vamos a disfrutar todos, é posible, sabes? Pode facerse, pódese facer tamén en outros locais que están perfectamente acondicionados para iso. Eu penso que iso, por iso eu quero aproveitar para agradecer que esta iniciativa que nos deixa traballar, porque se pode facer, hai moitos espacios e outros moitos que non temos agora na cabeza, pero que poderían ser, ¿no? Pero eu non sei que pasa con nós, cos artistas e tal, que somos moi necesarios cando estamos metidiños na casa, de escoitar música, de ver películas, de ler libros, pero depois, cando temos que sair, pois parece ser que somos sospeitosos, ¿no? Eu entendo que hai algúns espectáculos que sí, que non cumprían as normas ou é difícil, como se estaban desenrolando. Pero que empresa que a inmensa maioría non. E moitos menos este tipo de espectáculos moi organizados e toda a historia, sabes? Entón, sí, pasámolo mal, pero tamén che digo unha cosa, ti sabes que nós somos unha raza aparte que temos a capacidade de adaptabilidade maior do mundo, porque sempre estamos na corda bailando, sabes? Entón, bueno, os meus compañeros que teñen que vivir disto e o que pero están pasando, porque
sí.
é un traballo que ti sabes que non tes uns ingresos
fixos.
Sempre, a menos que teñas outra profesión, que sean profesores e tal, ahora algún está dando clases, pero claro, os concertos, o paralizar os concertos paralizas moitas cousas, e non só os músicos, moi importante, e iso sempre vou a lembrar, non porque teña amigos no sector, os técnicos de sonido, e a xente que traballa ao redor da música, que é moita tamén.
Sí,
e a xente que ten os locais nos que programan música e que teñen que pechar, e moita xente, no, toda esta xente tamén está vendo que as artes escénicas en xeral, nos falamos da música que é o que nos ocupa, pero a danza, o teatro están sufrindo moito tamén. E eu digo, che, é a miña opinión, non quero ferir a ninguén, pero penso que é injusto. Penso que poderíase facer máis espectáculo, poderíase traballar moito máis, pero non se fai pois por medo, por non querer probar, por non querer... E penso que podía facerse. E a falar coa xente que sabe, cos programadores culturales de verdade, coa xente que traballa... que traballa nisto, porque eu penso que tampouco se lles está preguntando, se lles
claro,
está...
Claro, claro, e evidentemente claro. Hai outras cousas que xa ouvimos aquí, sobre todo na cidade de Coruña, por exemplo, o fútbol con moito máis risco, ademais demostrado, pero
sí.
Aí non
sí,
pasa
sí,
nada.
Sí, non, e outros espectáculos, taurinos, etc.
Tamén.
Que eu non teño nada en contra dos tampouco, outros espectáculos, cada
tampouco.
Un que vai a él. Pero é injusto, volvo a repetir, son pesado. Pero eu penso que sí, é a sensación que temos todos no sector, que é injusto e que ademais, como se estaban facendo as cousas, os poucos concertos que se podían facer, pues había PCRs, había tomas de temperatura, había distancia social, había... E os que vin, francamente, máis ben organizados e tal, iban nesa onda, e non pasaba nada.
No, eu tamén vin algunhas medidas e eu pensaba na cabeza, se estas medidas as trasladan, por exemplo, hostelería, ou seja, non habría ningún cliente non nos bares, porque non
claro.
Poderían, e sería imposible, non? E na música se lles pediu todo, se cumpriu, vamos, a administración, o público non cumpriu non ca música, e se está deixando morrer a música, non pode ser.
Sí.
Bueno, Carlos, pois moitísimas grazas por o teu tempo, que sexa todo un éxito que vai non a ser este domingo, e como se soe decir, pois nada, a disfrutar e que saia iso que os flamencos lle chaman que é o duende, non? Que existe, verdade?
Home, eso ten que sair seguro.
Pois Carlos, moitísimas grazas e nada, vémonos por aí, de acordo?
Unha aperta, París.
Chao. Pois ca música de Temple Flamenco despedimos hoxe o programa Sons de Utopos, unha nova tempada que esperemos que sexa, pois iso, como sempre, moi activa. A pesar dos pesares, a pesar de todo en contra e de toda esta grande borrasca. Pero aquí seguimos e aquí seguiremos mentres haxa músicos que sigan presentando discos, que sigan facendo cousas, nos estaremos para darlles alento, e o menos que podemos facer. Bueno, pues este que canta é nada máis e nada menos que José Lete, el Boquerón. Isto é Temple Flamenco, que sirva de mostra do que nos imos a topar pois este domingo ás 8:30, xa prácticamente da noite, no auditorio do Centro Cultural da Fábrica de Perillo. José Lete, el Boquerón, voz e guitarra, Carolina Blanco, o baile, e Carlos Barral, a percusión. Con esta peza lles deixamos, e ate o vindeiro mércores, que faremos máis cousas, falaremos tamén do outro proxecto de crowdfunding ben fermoso, e de moitas máis cousas, aquí en Sons de Utopos. De que a vindeira semana, chao!
Santa Mama María.